dinyanyikan sama Niken bersama juga Sera di sini.